Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla ومن لله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim pada sesi yang kedua ini, melanjutkan menyempurnakan sedikit tentang hak suami yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh istri agar supaya keluarga bisa mendapatkan keharmonisan, penuh dengan ketenangan, cinta dan kasih sayang. Maka dua belah pihak harus saling memperhatikan itu. Dan ketika salah satu di antara dua pasangan itu ada yang tidak bisa melakukannya, maka di saat itulah harus kita bersabar dalam mendapati kekurangan yang ada pada pasangan kita masing-masing. Yang berikutnya, hak suami adalah tidak diperkenankan bagi istri untuk keluar rumah tanpa izin suami. Ini bagian dari hak suami. Kalau ini dilanggar, sebagaimana sekarang ini terjadi banyak di tengah masyarakat kita, suami pergi kerja, istri keluar rumah, bertemu laki-laki di seberang sana, terjadi perselingkuhan akibat hal ini dilanggar. Maka perhatikan, wanita-wanita kita salafiyat yang salihat insyaallah, mereka memenuhi hak suami. Kalau mau keluar rumah, minta izin agar diketahui kemana engkau pergi. Kalau engkau tidak ada kebutuhan di luar rumahmu, hukum asalnya waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah engkau atau kalian wahai para istri untuk tinggal di rumah-rumah kalian. Itu hukum asalnya. Sehingga ketika mau keluar, izin suami, dalam pengetahuan suami, sampai pun menengok orang tua sendiri. Kita bacakan beberapa keterangan. Di antaranya adalah ucapan Imam Syafi'i, ini disebutkan kepada beliau Syafi'iyah, "Laisa lahul huruj li'iadati abihal marid." Seorang istri tidak diperkenankan keluar rumah untuk menengok orang tuanya yang sakit, illa, kecuali dengan izin suaminya. Izin suami hukumnya apa? Wajib. Menengok orang tua yang sakit hukumnya sunnah. Maka tidak boleh, fala yajuzu tarkul wajib bima laysa biwajib. Tidak boleh meninggalkan yang wajib dikarenakan melakukan sesuatu yang bukan wajib. Maka tentunya suami ketika dimintai izin, suami yang baik akan mengizinkan. Bahkan akan mendukung. Bahkan kalau memang ada sempat dan waktu, mengantarkannya. Menengok bersama. Ini dia. Jangankan untuk sesuatu yang mubah, yang bernilai ibadah saja, menengok orang tua, harus izin suaminya. Sholat ingin berjamaah, diperbolehkan dengan izin suaminya. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, sesuatu itu hendaknya dimintakan izin kepada suami. Ketika suami ada di rumah, suami ada berada di rumah, istri tidak diperkenankan untuk berpuasa yang sunnah kecuali dengan izin suaminya. Ini menunjukkan hak suami sangat besar. Tidak diperkenankan seorang istri berpuasa sunnah kecuali dengan apa? Izin suaminya. Kenapa demikian? Karena bisa jadi di siang itu suami menginginkannya. Ketika dia dalam keadaan puasa, suaminya tidak bisa melampiaskannya. Maka harus dengan izin. Hari itu suami sedang libur atau cuti, tidak kerja. Yang namanya orang itu mut, ngerti mut pak? Mut itu kadangkala di malam hari, kadangkala mutnya di siang hari. Tahu mut di sini maksudnya? Ya. Saya tidak perlu yang vulgar-vulgar lah gitu. Ya. Sudah bisa di mut sendiri-sendiri. Ketika dia libur, dia berharap bisa melakukan dengan istrinya di siang hari. Malah puasa. Tidak izin yang laki-lakinya, tidak izin suami. Maka suami berhak melarang. Kamu jangan puasa. Saya butuh kamu nanti jam 10. Wah, umpamanya. Bisa aja dibikin agenda, kencan. Ya. Bisa. Supaya kita tidak kencan dengan orang lain. Ya. Kencan dengan pasangan yang sah. Mesra di rumah. Itu kebutuhan suami. Yang berikutnya ya kaum muslimin. Adalah suami diperintahkan untuk mendidik istri. Ketika istri melakukan pelanggaran. Kesalahan-kesalahan. Ada empat tempat di mana sang suami diperintahkan untuk mendidik istrinya, mendakdib, mengajar istrinya. Di antaranya adalah tarku zina, idza arada zinata. Sang istri tidak berhias dalam keadaan sang suami menginginkan sang istri untuk berhias. Berdandan dengan cantik, berhias. Itu dalam rangka ibadah menyenangkan hati suami. Sampai-sampai kalau seorang istri tidak berdandan, tidak berhias, dalam keadaan suami kepengen sekali melihat istrinya tampil surprise, tampil mengembirakan, boleh bagi suami untuk, bahasa kitanya apa, mendidiklah. Kalau dikatakan menghajar atau menghajar, apalagi bok pikirannya main pukul tendang dijadikan samsak, ya bukan begitu. Ditakdib, engkau berhak untuk mendidiknya. Kamu istriku yang cantik malah begini. Saya kehilangan istri yang cantik supaya dia segera-segera berdandan. Tampil sebagaimana ketika cantik. Walaupun sudah maaf-maaf tua. Sudah peot. Giginya tinggal dua. Ya, tetap bisa tampil cantik. Ya secantik-cantiknya orang tua. Supaya suaminya senang. Dalam hal ini, kalau istri tidak dandan, sang suami boleh menegurnya. Lagi-lagi jangan kayak ginilah. Ada apa sih, Bi? Oh, bunyi apek. Masa suami di rumah baunya kecut. Ya, besok jangan seperti itu. Ini boleh seperti itu. Jangan dibiarkan. Kadang-kadang kalau dibiarkan kebablasan. Dianggap, oh suaminya sudah enggak punya syahwat denganku. Padahal syahwatnya menggubu-gubu. Cuman, oh rawani ngomong. Nah, jangan seperti itu. Harus sampaikan. Kondisi yang kedua adalah tarkul ijabah idza da'aha ila al-firasy. Suami boleh marah, tapi marahnya mendidik. Ketika ada istri yang diajak untuk melakukan hubungan badan, menolak. Itu boleh tegas. Ungkapkan kekecewaan. Ungkapkan kemarahan. Ungkapan hadis yang menyebutkan terlaknatnya. Agar dia tidak melakukan hal yang haram ini. Ya. Karena kalau bab ini dilanggar oleh kaum muslimin, khawatir terjadi apa? Perzinaan, perselingkuhan. Itu sangat bahaya sekali. Ya, dua belah pihak oleh kaum muslimin. Karena wanita juga memiliki apa? Syahwat. Yang harus dipuaskan. Apalagi wanita. Maksud saya, mereka tidak boleh punya suami lebih dari satu. Gak ada ya dalam agama kita poliandri. Suami lebih dari satu. Maka kita sebagai suaminya harus tampil jantan. Kuat. Bisa memuaskan. Karena mereka hanya mendapatkan dari diri kita saja. Suami mereka. Apakah boleh dengan jamu-jamuan yang penguat? Boleh. Itu selama halal, maka halal. Boleh. Bukan sesuatu yang dilarang, dipijet atau apa. Monggo. Yang penting itu sesuatu yang mubah. Tidak ada larangannya di situ. Ya. Urusan kesehatan juga diperhatikan. Karena kadang itu memacu apa? Darah. Padahal kamu lemah jantung. Belum apa-apa sudah malah mati, Pak. Mati bonge. Karena dia tidak kuat jantungnya pakai Viagra umpamanya. Viagra atau yang lainnya. Tidak. Tapi itu sesuatu yang boleh dalam agama. Selama itu hal yang mubah. Dalam rangka menggembirakan dan memuaskan pasangan kita. Wahagadha qawm muslimin. Hal seperti itu dibahas dengan mendetail. Bukan dalam hal vulgar. Sesuatu yang maksiat. Tetapi dalam rangka untuk menjalankan hak masing-masing dari suami istri. Posisi yang berikutnya adalah ketika istri melanggar perintah syariat. Melanggar perintah syariat. Misal keluar rumah tidak pakai kaos tangan. Sampai terlihat tangannya. Itu aurat. Al-mar'atu auratun. Nabi mengatakan wanita itu aurat. Diingatkan. Jangan begitu. Anti muslimah. Anti salafiyah. Istriku yang taat. Gak boleh melakukan hal yang haram. Kalau kita sebagai suami membiarkan istri kita jatuh pada keharaman, itu namanya dayuth. Laki-laki dayuth yang menyetujui istrinya melakukan kemaksiatan. Diancam dengan la yadkhul jannata dayuth. Nabi mengatakan tidak akan masuk surga suami yang dayuth. Membiarkan bertabarruj, memakai minyak wangi yang berbau harum, keluar rumah. Harus juga ditakdib dengan tegas. Karena ini pelanggaran yang harus memang diingkari oleh laki-laki. Sebagai tanggung jawab seorang suami. Upaya untuk melindungi istri dari api neraka. Qu anfusakum wahlikum nara. Tentunya dengan adab, santun, tutur kata yang baik, terangkan letak keharamannya agar dia mendapatkan ilmu, supaya kelak dia ketika sedang sendirian dia tidak melakukan kembali hal itu. Hal demikian, kemudian kita akan masuk kepada hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami, yang mana hak-hak ini wajib yang harus dipenuhi oleh sang suami. Kalau ini tidak dipenuhi, maka sang suami berdosa. Akan menimbulkan perselisihan, akan menimbulkan permusuhan, akan menimbulkan pada ujungnya perceraian. Hah? Yang pertama, ikhwah muslimin, kita bagi dua, hak yang berkaitan dengan keuangan, finansial, dan hak yang berkaitan dengan pergaulan. Hak istri yang berkaitan dengan keuangan, yang pertama adalah mahar. Ini hak istri. Ketika seorang laki-laki mengikat seorang wanita dalam ikatan nikah, maka dia harus membayar mahar. Itu hak istri. Ditunaikan itu. Yang kedua, nafkah. Nafkah. Yang ketiga, as-sukna, tempat tinggal. Ini hak istri. Dia menerima pernikahanmu, pinanganmu, dan terjadi akad pernikahan, maka dia punya hak yang harus ditunaikan olehmu, wahai sang suami, yang berkaitan dengan keuangan yang kita angkat ini. Mahar, nafkah. Nafkah itu wajib sesuai dengan ukurannya, kemampuannya masing-masing. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْكُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Hendaknya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Jikalau dia memiliki kelebihan rezeki, dia berikan dari kelebihannya. Jikalau suami itu Allah takdirkan rezekinya kurang, maka dia tetap harus memberi nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan padanya. Karena memang la yukallifu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali dengan apa yang Allah, sesuai dengan apa yang Allah berikan padanya. Rezekinya pas kurang, ya yang diberikan kurang. Dalam hal ini istri harus qanaah, menerima sesuai dengan kemampuan suaminya. Sabar dalam menghadapi kekurangan. Jangan malah justru istri memberontak, kemudian memaksa suaminya untuk mencapai target sekian. Jangan. Karena bisa jadi suamimu gara-garamu mencari dengan cara yang haram. Berpikir mencuri, merampas, marap harga, korupsi di pekerjaannya. Karena dia ada kebutuhan, istrinya menuntut sesuatu di luar kemampuan suaminya. Hati-hati. Itu akan menyebabkan dia mencari rizki dengan cara yang haram. Dan itu resikonya berat. Kullah minabatan suhtin ahaku binar. Setiap tubuh yang tumbuh dari hasil yang haram, maka sangat layak dibakar dalam api neraka. Apa kita tega memberi makan kepada anak-anak kita dari penghasilan yang haram, sehingga tubuh mereka dari harangnya, dari barang yang haram, makanan yang haram, dari hasil yang haram, ketika besar nanti dibakar dalam neraka gara-gara sang bapak yang mencari harta dengan yang haram? Tentunya jangan. Istri-istri kita hendaknya seperti istri-istri sahabat zaman dulu. Inna nasbiru minal ju' wal nasbiru minan nar. Kami sabar dalam menghadapi rasa lapar, namun kami tidak sabar dalam menghadapi siksa api neraka. Dihasung suaminya mencari yang halal, yang halal, yang halal. Jangan sampai mencari yang haram dengan cara yang haram. Hadirin kaum muslimin, nafkah itu wajib. Kalau ada suami yang tidak memberi nafkah yang mencukupi, bolehkah sang istri mengambil dari harta milik suami tanpa izin? Boleh tidak? Boleh. Sekadar kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dakhalat Hindun bintu Utbah, imrat Abi Sufyan, istri Abu Sufyan, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajul shahih, la yu'tini min nafaqah ma yakfini wa yakfi bani illa ma akhadt min malihi bighairi ilmihi. Fal'alayya fi dhalika min junah? Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan laki-laki yang pelit. Dia tidak memberikan kepadaku nafkah yang untuk memenuhi kebutuhanku dan anakku. Kemudian aku mengambil dari harta dia untuk mencukupi kebutuhanku dan anakku. Apakah aku berdosa tanpa pengetahuan Abu Sufyan? Dia mengambil milik suaminya tanpa izin suaminya. Apakah bagiku berdosa? Maka Rasul mengatakan, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Rasul mengatakan, ambillah dari harta suamimu yang mencukupimu dan mencukupi anakmu, tapi dengan cara yang baik, yakni tidak berlebih. Ini menunjukkan nafkah itu wajib. Kalau ini dilanggar kaum muslimin, akan timbul masalah. Suami yang punya kelapangan tapi dia bakhil, istri tahu, akan timbul masalah. Disabari, disabari. Tetapi lihat, ada kasus terjadi seperti ini. Maka solusinya, ambil yang mencukupi saja. Kamu dikasih berapa? 500. Kebutuhanmu berapa? 1 juta umpamanya. Yang 500, bolehkah mengambil tanpa izin? Secara hadis ini boleh. Tapi kalau engkau bicara dengan baik-baik, wahai suamiku, ini kebutuhan gak cukup uang segini. Kamu kan punya. Tolonglah berikan. Nafkah itu wajib. Ingatkan dengan baik-baik. Kalau tidak, engkau berdosa, wahai suamiku. Ini. Kafa bil mar'ithman ayudai'i man yakut. Cukup suara yang dikatakan dosa besar. Cukup suara yang dikatakan dosa besar ketika dia menyanyiakan kewajiban nafkah terhadap orang yang memang di bawah kewajibannya. Istri dan anaknya di bawah kewajiban dia. Kadangkala ada orang yang memberikan kepada fakir miskin, tetapi kepada istrinya kurang. Itu salah. Yang wajib dulu engkau penuhi, baru engkau jika ada sisanya kepada fuqara wal masakin. Yang wajib dilakukan terlebih dahulu baru yang lainnya. Jangan kau malah kebalik. Kepada temanmu kamu sering mentraktir makan, kamu sering memberikan uang transport. Kepada istri dan anakmu engkau bakhil. Haram hukumnya. Bisa dipahami hadirin? Bahkan dinar atau uang yang kita nafkahkan kepada anak istri kita itu nilainya paling besar dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Abi mengatakan dinarun tasaddaq al miskin wa dinarun faktu ala iyalik. Disebutkan dinarun anfaqtu fi sabilillah. Ada satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Ada satu dinar tasaddaq al miskin, engkau bersedekah kepada orang yang miskin. Ada satu dinar anfaqtu ala iyalik, yang kau nafkahkan kepada keluargamu. Fa'dhumu ajran, pahala yang paling besarnya adalah dinarun al-nafaqtu ala ayalik, satu dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu. Kenapa? Karena itu wajib hukumnya. Bisa dimengerti hadirin? Yang berikutnya adalah sukna, tempat tinggal. Ini juga kewajiban suami menempatkan istri. Kadangkala ini dilanggar. Akhirnya sang istri tinggal di rumah suami. Di rumah mertua saya maksudkan. Sama bapak mertua, sama ibu mertua. Kadangkala ada cekcok. Kadangkala ada adik dan kakaknya yang bukan mahram. Ini hak istri loh. Dia harus ditempatkan. Kalau lah tidak mampu punya rumah, kau tempatkan. Ngontrak. Gitu. Ya? Menjadi kontraktor. Maksudnya tukang kontrak. Tempatkan itu. Disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dalam surat At-Talaq ayat yang ke-6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkan istri-istri kalian di tempat tinggal kalian sekemampuan kalian. Ini tugas suami. Kaum muslimin yang kami muliakan, yang berikutnya hak suami, hak istri yang wajib dinaikkan suami adalah secara umum pergaulan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kalian dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik. Tafsir dari kalimat al-ma'ruf dalam kalimat ini, ma'ruf dengan dua pengertian. Baik, ma'ruf itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesia dengan baik. Baik itu secara syariat dan baik secara kebiasaan. Al-urf. Kebiasaan masyarakat di wilayah itu apa? Selama itu baik dan tidak melanggar hukum syariat, maka kita diperintahkan untuk menunaikannya. Apalagi yang diperintahkan dalam syariat. Ini diperintahkannya. Bisa dipahami hadirin? Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat tersebut, fa'asa an taqra syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bergaulah kalian dengan istri kalian dengan cara yang baik. Kalau engkau mendapati sesuatu yang kurang dari istrimu, maka bisa jadi Allah jadikan di balik kekurangan itu kebaikan yang sangat banyak. Kita tidak tahu loh. Sesuatu yang kita anggap ini kurang, bisa jadi Allah akan berikan kepadamu di masa-masa yang datang. Melaluinya engkau mendapatkan keturunan yang banyak umpamanya. Atau melaluinya anakmu jadi anak yang soleh dan solehah. Atau melaluinya engkau ini dan itu. Sehingga kekurangan yang ada pada pasangan kita bukan untuk sesuatu yang dicelak. Tetapi mudah-mudahan dari situ malah justru Allah akan memberikan kebaikan yang terbaik bagi kita. Yang berikutnya ya kaum muslimin adalah al-adlu bainaz zaujat. Berbuat adil ketika seorang memiliki istri lebih dari satu. Ini hak istri. Memiliki istri satu, dua, tiga, maksimalnya empat. Maka yang wajib ditunaikan oleh sang laki-laki adalah adil. Adil yang wajib adalah dalam tiga hal. Dalam tiga hal. Yang pertama dalam hal mabit, bermalamnya. Di sini sehari, di sana sehari. Sindu hari, Ya, di sini satu malam, di sana satu malam. Di sini dua malam, di sana dua malam. Adil, jumlahnya sama. Taswiyah dalam bab ini. Sama jumlahnya bermalamnya. Walaupun di sini punya anak sekian, sana punya anak sekian, atau belum punya anak, dalam nabid, hukumnya sama. Yang kedua, dalam hal nafkah. Karena istrinya lebih dari satu, maka masing-masing mendapatkan nafkah. Besar dan kecilnya, sesuai dengan kebutuhan. Tidak harus sama dalam jumlah. Karena yang punya anak banyak, tentunya kebutuhannya lebih banyak dibandingkan yang belum punya anak, umpamanya. Kemudian yang ketiga, dalam hal as-sukna, tempat tinggal. Dan mahal, tempat tinggal. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perlu kami sampaikan di sini, laki-laki Allah takdirkan memiliki kemampuan untuk beristri lebih dari satu. Sehingga jangan takut saya mbok tidak bisa adil. Jangan. Berupayalah. Engkau mampu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, hukum asal menikah itu dua. Bukan satu. Fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang kalian cintai. Dua, tiga, dan empat. Berarti berapa jumlahnya? Dua, tiga, dan empat. Berapa? Sembilan? Bukan. Jangan seperti mereka ahlul bid'ah. Menterjemahkan dua tambah tiga tambah empat sama dengan sembilan. Itu salah. Maksimal empat. Asy'i Muhammad ibni Shalih al-Utsaimin. Beliau menyebutkan ketika menjelaskan ayat ini. Hukum asal menikah laki-laki beristri dua. Itu menunjukkan bahwa laki-laki diberi kemampuan untuk bisa adil terhadap dua istrinya. Loh, kenapa seperti itu? Bukankah ini menyakiti hati istri? Begitu. Bukankah ini? Hadirin sekalian, Allah mensyariatkan sesuatu syariat tentunya itu memiliki hikmah besar. Memiliki itu adalah sesuatu yang benar. Bukan kezaliman. Allah tidak pernah mensyariatkan sesuatu yang zalim. Allah Maha tahu jumlah perempuan akan lebih banyak daripada laki-laki. Sensus seperti itu. Kita sekarang ini saja melihat jumlah di pondok putri-putri kita, banat-banat kita, itu cenderung lebih banyak daripada putra-putra kita. Hampir di semua pondok. Sehingga kalau seandainya laki-laki istrinya cuma satu, akan terjadi nanti pada satu masa. Banat-banat putri-putri kita yang perawan tua. Karena tidak kunjung dinikahi. Orang selalu cari yang umurnya 20-21. Yang sudah 25 sudah tidak laku. Itu ancaman. Belum lagi kalau terjadi perang. Laki-laki banyak yang meninggal di medan perang. Banyak janda. Banyak wanita. Kemana mereka akan mencari perlindungan, penjagaan, kalau laki-laki hanya satu? Banyak umat kita yang suaminya, ikhwan-ikhwan kita meninggal karena COVID kemarin. Sampai hari ini mereka bingung. Cari nafkah tidak bisa. Anaknya belum selesai sekolah. Dia harus memberati orang tuanya. Dan mau dikemanakan itu? Jeritan mereka itu tertampung. Kira-kira siapa yang bisa menaungi dan melindungi mereka, mengayomi mereka? Hendaknya berpikir jauh. Karena tidaklah syariat itu sesuatu yang jelek. Tetapi syariat itu sesuatu yang indah. Dengan catatan tentunya harus adil. Ada sebuah pertanyaan. Ini pertanyaannya banyak. Waktunya sedikit. Pertanyaannya adalah, apakah sang istri akan mendapatkan pahala besar ketika mengizinkan suaminya nikah lagi? Ini pertanyaannya. Perlu dijawab tidak, Pak? Perlu dijawab. Jawabannya, ya kaum muslimin, seorang wanita atau seorang istri ketika dia mengizinkan suaminya menikah lagi, itu adalah bentuk ketaatan terhadap suaminya. Dan ketaatan kepada suami adalah sebagai sebab masuk dalam al-jannah. Kita bacakan di sini. Inna sabra al-mar'ati ala ta'ati zawjiha sababun min asabi dukhul jannah. Seorang istri yang sabar, yang mengizinkan suaminya untuk menikah lagi dalam rangka mentaati suaminya, maka itu sebagai sebab sang istri masuk dalam al-jannah. Sebutkan dalam hadits yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami, hadits yang tadi kami sampaikan di depan, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ta'at ba'daha wa hafizat farjaha qila laha udkhil al-jannah min abwabil jannati thamani ma syi'ti. Apabila seorang wanita mentaati suaminya yang dia salat 5 waktu dengan baik, puasa Ramadan dengan baik sempurna, dan dia mentaati suaminya, jadi menjaga kehormatannya, maka akan dipersilakan masuk dalam surga melalui 8 pintu surga mana yang dia inginkan. Kemudian berikutnya, kesabaran istri dalam menghadapi gejolak suaminya menikah lagi, ini mendapatkan pahala di atas pahala yang besar. Di antaranya adalah Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, ayat yang umum, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sunya tak lain balasan orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang tiada batas. Mengikhlaskan suaminya melakukan poligami, ta'adud zawaj, walaupun ada rasa berat, walaupun ada rasa mungkin pedih, terbagi. Yang biasa utuh baginya sekarang terbagi menjadi dua. Yang biasa setiap malam di sampingnya, sekarang suami bersama wanita lain. Itu berat. Tetapi semakin engkau sabar dan menerima syariat ini, engkau mendapatkan pahala besar. Dengan catatan suaminya tidak zalim. Suaminya tidak zalim, memenuhi tiga hal ini dalam bermalam, kemudian dalam memberi nafkah, kemudian dalam menempatkan. Insyaallah dengan itu sang wanita sudah didesain menerima syariat ini. Ketika memang suaminya apa? Adil. Kemudian seorang wanita ketika mengizinkan istrinya menikah lagi, itu adalah bagian dari ihsan, dari kebaikan. Yang tentunya kebaikan itu akan mendapatkan pahala kebaikan tersendiri. Sebutkan dalam beberapa ayat, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan dia bersabar dalam menunaikan agama Allah, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidak ada pahala bagi orang yang berbuat baik kecuali kebaikan tersendiri untuknya. Masya Allah ya kaum muslimin. Selama suaminya adil, maka dia mampu untuk menjalankan syariat ini. Kalau memang tidak mampu, fin khithum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka silakan satu saja. Maka hadirin yang dimuliakan rahimani wa rahimakumullah jami'an, terdapat di sana kebaikan yang lainnya. Kadang terjadi kecemburuan istri yang satu dengan yang lainnya. Istri-istri Nabi pun cemburu. Istri Nabi 11. Disebutkan dalam beberapa riwayat kejadian-kejadian cemburu antara satu dengan yang lainnya. Nabi mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha, ia memecahkan piring salah seorang di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus dikembalikan. Adil beliau. Istri Nabi manusia biasa seperti istri-istri kita. Memiliki kecemburuan, memiliki rasa cinta, memiliki rasa ini dan itu sebagaimana istri kita. Mereka bisa menjalaninya. Kita cuma 4 maksimal, enggak boleh lebih. Ya, tentunya bisa dilakukan. Dan selama adil, maka mendapatkan pahala yang besar. Di balik itu pahala engkau bisa meraupnya. Masya Allah. Ada pertanyaan di lembaran ini. Afan Ustaz izin bertanya, apa yang harus diungkapkan dan dilakukan oleh seorang istri jika suaminya telah menikah lagi? Apakah bersedih dan bersabar? Ataukah bahkan harus bersyukur? Masya Allah. Hadirin sekalian, terjadi, dan ini alhamdulillah mudah-mudahan sudah selesai. Ada saudara kita menikah tanpa sepengetahuan istrinya. Suatu hari ketahuan, karena sang laki-laki ini, saudara kita ini, selama perjalanan nikah dua ini tidak bisa adil. Karena sang pertama, istri pertama belum tahu. Dalam mabit, enggak adil. Enggak adil. Dia takut kepada Allah. Akhirnya sudah daripada dosa terus ngomong, saya sudah nikah lagi. Mercon kayak Pak. Bukan mercon lagi ini. Bom meletus. Istrinya marah-marah. Kita ingatkan waktu itu. Marah-marah. Sampai menuduh zina suaminya, kamu selingkuh, dan sebagainya lah. Kejengkelan. Kita katakan jangan. Tuduhan zina kepada suamimu, itu tuduhan dahsyat itu. Harus dilepas. Harus dirusak. Harus dipisah. Sudah tidak lagi suami istri. Kalau engkau menuduh suamimu, berzina. Tanpa ada bukti, maka engkau yang akan dihukum. Kita ingatkan, jaga lisan. Tapi sedih usah. Sakit hati ini. Kita ingatkan, iya memang sedih. Tapi ini syariat. Kalau anti mukminah, syariat ini harus diterima. Apalagi suamimu kenyataannya sudah menikah. Menikahnya sah. Walhamdulillah kemudian berlapang dada. Dan kemudian membaik. Karena mengimani bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Dengan catatan suaminya harus apa? Adil. Sehingga kalau awalnya bersedih kemudian bersyukur, alhamdulillah. Awalnya sedih, tetapi bersyukur, alhamdulillah suamiku terbaik. di antara suami-suami yang lain. Masya Allah. Ada dalilnya, khairukum khairukum linisaikum, sebaik-baik kalian adalah seorang suami yang terbaik terhadap istrinya. Mari kita berlomba-lomba menjadi suami yang terbaik bagi istri kita masing-masing. Nabi juga mengatakan, khairukum aktsarukum nisaan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak istrinya. Di sini yang paling banyak istrinya siapa? Hah, antum? Yang paling banyak itu yang paling baik. Wa aradu bi nafsahu, yang dimaukan dalam hadis ini adalah diri beliau. Yang paling banyak istrinya adalah beliau, Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Sehingga sang istri bersyukur punya suami yang gagah berani, jantan, ya, lanang beneran, begitu. Ketika memiliki istri lebih dari satu, dia plus luar biasa Anda. Gitu, masya Allah. Acung jempol, papate pak, wala gelorok. Oh, jam satu lebih mas. Jam 1 sampai 30. 1.30. Apa iya? Jam 1 lah. Ini ada pertanyaan sang remaja atau pemuda ingin menikah tapi apa daya belum mampu begitu. Apa nasihatnya untuknya? Nasihat untuknya wahai kaum muslimin, segerakan menikah. Man istata minkumul ba'a falitazawwaj. Barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaknya menikah. Kenapa? Karena kalau sudah mampu menikah, tidak kunjung menikah, bahayanya besar. Dua yang disebutkan dalam hadis ini. Kalau menikah apa faedahnya? Fa'innahu akhadil basar wa ahsanil farj. Kalau menikah, mampu untuk menundukkan pandangan. Dan mampu untuk menjaga fitnah kemaluan. Itu hikmah menikah. Kalau sudah menggebu-gebu ingin menikah, tapi tidak kunjung menikah, maka akibatnya mata berjelalatan, pak. Mata melek, pak. Mendelik. Ditundukkan gak bisa. Karena apa? Syahwat itu belum terampiaskan. Dan yang lebih berbahaya, syahwat kemaluan. Ada di sana doa, aduh bukan doa. Ada di sana wahai kaum muslimin, dosa yang disilakan dengan dosa adatus sirriyah, kebiasaan yang rahasia. Dosa itu kalau di kita namanya onani. Bahasa dalam hadis, nikahi tangannya sendiri. Nabi mengatakan laisa minna man nakaha biyadih. Bukan termasuk dari pengikut kami. Seorang yang menikahi tangannya sendiri. Dosa itu awal iyadubillah. Menjadi sebuah kebiasaan. Ketika dia sudah merasakan kelezatan itu. Dan itu termasuk musuhnya Allah Azza wa Jal. Kabairu dzunub. Termasuk dosa besar. Sehingga hati-hati. Jangan engkau melampiaskan pada sesuatu yang haram. Segeralah menikah. Urusan ekonomi mudah-mudahan Allah mudahkan. Setiap orang sudah ditakdirkan apa? Rizkinya. Ketika kau sendirian, rizkimu satu piring. Ketika kau punya istri, rizkimu dua piring. Ketika kau punya anak satu, dua, tiga, empat, lima. Mereka masing-masing memiliki rezeki. Yang Allah akan berikan kepada mereka melalimu. Walaupun sang bapak ya mumet. Linggolat angel. Tambah anak, tambah kebutuhan. Nyekelindas, Pak. Mut-mut. Tapi Allah tidak akan zalim. Semua diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma min dabatin fil ard. Illa alallahi rizkuha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini. Yang hidup. kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Gitu. Ya, maka segeralah menikah. Kalau bertanya apa makna al-ba'a? Man istata'a minkum al-ba'a? Barang siapa di antara kalian dari para pemuda yang sudah bisa ba'a? Apa itu ba'a? Begini, Pak. Maksud? Begini. Antum bisa enggak begini? Maksudnya bukan ngacing begini. Yang itunya loh maksudnya. Kalau itu sudah bisa, maka berarti sudah mampu untuk menikah. Karena nikah itu ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya haram, mubah, makruh sesuai dengan kondisi orang. Ya, kalau dia memang tidak mampu membahagiakan istrinya dalam keadaan dia berkendala seksualitasnya, maka tidak boleh menikah. Itu pembahasan tersendiri, Bapak. Bagaimana kalau suami istri sudah tidak saling menyayangi dan tidak bisa bertahan? Apakah boleh istri dalam keadaan seperti ini menggugat cerai suaminya? Dalam hal ini, khulu'. Cerai, khulu', dibicarakan pada babnya. Itu sesuatu yang boleh, bukan hal yang haram. Hadis yang mengatakan, abghadul halali ilallahi at-talaq, itu lemah. Bahkan yang saya pernah baca itu palsu. Sesuatu yang halal tetapi yang paling Allah murkai adalah cerai. Itu salah. Cerai itu salah satu solusi. Ketika pasangan suami istri sudah tidak bisa lagi untuk bersama. Allah mengatakan at-talaqu marratan. Cerai itu dua kali yang boleh untuk rujuk. Ya, tamsaku bima'rufin. Kalau engkau mau tetap menjadikannya sebagai istrimu, peganglah dengan cara yang baik. Autasir bihsanin, atau kalau engkau hendak melepaskannya, lepaskan dengan baik. Ceraikan dia agar supaya melalui masa iddahnya dan kemudian nanti diperbolehkan menikah lagi. Lepas dengan baik. Berikan hak-haknya. Maaf, saya sepertinya sudah tidak bisa lagi bersatu denganmu. Saya ceraikan kamu supaya lebih baik insya Allah. Cerai. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam, apalagi sudah punya anak. Nah, kadangkala karena emosi sesaat sehingga terjadi penyesalan di belakang hari. Ya kalau cerainya pertama bisa rujuk, tolak raj'i. Kalau cerainya sudah tiga kali menyesal untuk bisa kembali ke istri mantan istrinya, harus ada menikah dulu dengan laki-laki yang lain, dengan alami. Kalau dicerai, itu pun masa iddahnya dilalui. Itu pun kalau suami yang kedua tidak rujuk, baru engkau bisa mendatangi lagi CLBK. Tahu CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Tahu mantannya jadi janda. Kamu janda ya? Boleh dong saya masuk lagi? Oh boleh, boleh. Wah, karena sudah bersemi. Itu tetapi sulit. Ya. Ini banyak sekali. Ada pertanyaan. Ini sepertinya kisah nyata. Ustaz, gimana kalau ada seorang istri apabila berbicara dengan teman-temannya, teman-temannya berarti para wanita, nadanya lemah lembut. Tetapi kalau bicara sama suaminya, tidak lemah lembut. Wah, ini bojone siapa, Pak? Materi dari tadi pagi, ya tadi yang pertama sampai sekarang, nasihat bagi wanita yang seperti ini. Bertakwalah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah dalam menyikapi suamimu. Dia pemimpinmu. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Laki-laki pemimpin. Allah dudukkan laki-laki pemimpin. Maknanya apa? Tuti'uhu idza amartak. Engkau wajib mentaati suamimu ketika suamimu memerintahkanmu. Ini membentak bahkan bersuara keras. Melawan. Tidak boleh. Umpamanya ada problem. Maksudnya bukan melawan suami, Ustaz. Maksudnya itu memang orangnya dari suku seberang. Yang sukanya nek ngomong seru-seru. Ada kan ya. Umpamanya. Suku mana yang suaranya keras? Ada? Medan. Nah, Medan Bung. Ini Medan Bung, bukan Jawa gitu ya. Kalau enggak kayak gini bukan Medan. Maksudnya apa? Apakah orang Medan harus Bi, sini Bi. Saya bilangin. Abinya orang Jawa lemah lembut. Yami. Tetap harus lemah lembut. Walaupun kau datang dari negeri manapun. Itu suamimu. Belajarlah lemah lembut. Sayangi dia. Cintai. Bikin dia senang dan tersenyum. Jangan kau berbangga. Oh saya orang Medan. Gak bisa halus. Pecat bye Pak. Gak bisa halus. Muslimah harus halus. Dengan suaminya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.